Гиплияр Азатлык радиотыйым. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. 2017 жылдың 1 июня кептенің пенсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің этаты бөліміне бастамадан азал тәдіріктер дыңлаған оларың мазмұны өлен сізі мен Гөзел Құдайберді ватамшедиярын. 31 майда Уғанстанның пайтақты қабылда болан күйішлі партламада адыннан 80 адам вепат олды ва 350-ден қоғырағы адам яраланды, деп Юрдың Сағылық Министерлігі хабар берді. Ичерішлер Министерлігі қабылың яшайжыларыны ған тапшырмағы чарды. Полицияның айтманы өре президентін көшкінің ойдашыр үрд елчі қаналарының қолайында олан күйішлі партлама 2 сағатларда көчелерді адамларын көп болан вақтында емелі келіптір. Қабылың полициясының метбоғыт бөкейлі Басир Моджахид партламаның Германияның Елчиханатының қорығылы кейрелгәсінің қолайында олындығыны хабар берді. Орсетің президенті Владимир Путин бөе Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп кечен елді Бірлешен Штатларды ечерлен президентлік сайлауларына орсетің қошылшын дұғы хақындағы пікірлері ерет еттілер бөе олары демократларың өз еңішіні дүшіндірме үчейін ойлап тапан қалп хабарлар деп атландырдылар. Францияның Ле Фигаро нешеріне берін интервьюсінді Путин Бірлешен Штатларың демократик партиясының электрон почтасына кечен елді еділен бөе партияның далашкәрі Хиллари Клинтона зиян етірен хүжімлері Орсетің қатнашығының жоқтығын айтты. Мұның өңі терасында Дональд Трамп орсетің ресмилері Бірлешен Штатларың үстінін гүлендір, демократларың сайлаулардағы еңішінің қалп хабарлар етасындағы қоғшық делейлерінің үстінін деп твиттерді язды. Қазақстанның пайтақтында Совет өкіметінің коллективлі үш сиясатының нетижесі олмау қазапланян 1931-33 жылларың ашлығының педаларының қатирасына ядігерлік ачылды. 31 майда Астанада ашылан аш саған тұтып тұрын зенаны шекілендірен бейкілігі 3 метрлік хейкіл НКВД ве КГБ гізлен ғұллықларың өңкі биналарының ерлешен ерінде дікілді. Ачылыш даварасына қатнашан юзлер чадымың арасында шахирлар, язычылар ве тарихчылар шеледі Алматы шахарның хәкеме ве бейлік ресмейлер қатнашты. Юрды 1991 жылдан бері долондырған президент Нұрсұлтан Назарбаев хейкелін ачылыш таварасына қатнашмады. 31 май Қазақстанның сиясы репрессияларын педаларыны ятлыян сенеті. Тарихчылар 1,5 миллион Қазақстанлиының ашлықтан хелек болондығыны хасап едерлер. Шеледі 1931-33 жылларын ашлығы Украинаның Демірғазық Кавказың Волга регионының ве Урал дағларының күн орты бөлігінің яшайжыларына тәсір етіріпті. 1919 ve 1922 yılların aralığında ağaçlıktan hem ecir çeken Kazakistan'ın hekimetleri İlhasa'nın yarısından qovraq müşürdeki ölüm yetkisine qaramazdan ağaçlığın siyasi sebeplerini ıqrar etmekten uzak vaqtla boyun qaçırıpdı. Қырғыз қанун шықырзылары қарарсыз сейіншыларың сайлаулары көзөкчілік етмегіні чәкілендір ер дейліп, өкіметі дегішті болмадық құрамалар тарапынан хәсетлендірілен қануна. Середі әрлер қанун шықырзыларың жемлейді сесі өрешіліктен өң 31 майды маслыға деден қануны қарарсыз сейіншыларың сайлау комиссияларының маслахатларына қатнашмағыны ой комиссияларының қарарлары өнші суды үзленмегіні қадағын едіп білер. Шелі мүмкіншіліклері діңі сияси партиялары яды далашкәрлері өкілчілік еден сиынчылар ей болып білерлер. Өкіметі дегішті болмады құрамаларың онларыш активисті 30 майда парламент бинасының өңінде юри іш кечірділер ой қанун шықарджыларың қануындан ел чекмегіні талап еттілер. Қануна қаршы чықянлар қарашы сиынчыларың сайлау комиссияларының маслахатларына қатнашмақ ой комиссияның қарарлары бойынша суды үзленме құқығына ие болмалдығыны айдарлар. Имамыңа қарамаздан қанун шығарушыларын қануны қабыл етмегені ой президент Алмазбек Атамбаевың оңа қол чекмегені қарашылар. Қырғызстанда президенттік сайлаулары 15 октябрьде кечерілер. 31 майда онлар чадым Гүржістанның пайтақтында демонстрация кечіріп, Әзірбайжан лидеріне журналист Афган Мухтарлиінің гуман еділен орланмағына ой зор білен Баку урадылмағына протест білдірділер. Протестшілер Гүржі ой инглиз тілдерінде язылан Афган Мухтары азатлық деген шығарлары көтеріп чықтылар. Шеледі өзіні демократия ой Европаның қымматлықларына хормат қоянлығына айдан Гүржістанның хөкіметіні чәрі көрмәгі чағырдылар. Мухтарли Әзірбайжанның президенті Илхам Алиевің коррупция баш қошмағыны гуман етіп кечірен журналистика дерңеулерінден соң өз қопсулығы себәпілі аялы білен білелікті 2015 жылды Гүржістаны қачып барыпты. Мухтарли 29 майда етірім болды. Оның ақлаушысы Елчин Садиков өз мүштерісінің Гүржі ділінде кепілен граждан ешікілі адамлар тарапынан білейсі де тұтылындығыны, ой машина салынып ұрлындығыны 30 майда Азат Европа Азатлық радиосына хабар берді. Хорматлы радиодың лейджілері. Сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш болды.